komisijas lūgums vēlreiz apstiprina, ka dialogs starp ārstiem un veselības ministru praktiski nenotiek. To mēs redzējām sākumā jau no tā, ka buksēja visa vakcinācija. Mēs redzējām, ka ministrs publiski nebija redzams, ka viņš kaut kādā veidā risinātu dialogu ar ārstu biedrību un ārstu sabiedrību par to, ka ne visi ārsti atbalsta vakcināciju, jo tā ir viena no lielām problēmām, kas netika risināta un kur bija arī ministram jāiesaistās, ja jau ārstu biedrība savu iekšēji to nerisināja. Nu, un otra lieta, šī negatavība pilnīgā krīzes situācija, neskatoties to, ka par šo krīzes situāciju, kas varētu iestāties oktobrī, tika runāts jau no maija, jūnija, un pats ministrs par to skaļi runāja, tagad šī negatavība vēlreiz arī parāda, ka no nav ne dialoga, ne izpratnes par ārstu, tā teikt, ikdienu un ārstu darbu. Ar to es domāju, ka tas ir diezgan normāli, ka ārstu biedrība šajā situācijā prasa demisiju.
Biedrība pārmet novēlotu lēmumu pieņemšanu, ko jūs arī akcentējāt to. Vai jūsuprāt šis te demisijas lūgums ir pamatots, jo pie lēmumu pieņemšanas atbildīga taču ir arī visa valdība?
Jā, es domāju, ka te ir liels jautājums par to, cik lielā mērā valdība vai cik lielā mērā ministrs atbildīgs, taču es neesmu dzirdējis, ka valdības līmenī kāds būtu pateicis, ka veselības aprūpe nav prioritāte šobrīd, un otrā lieta, ka būtu kaut kādā veidā bijuši pret to, ka tiek investēti līdzekļi, notika kaut kāda sagatavošanās krīzē rudenī. Es domāju, ka nu, pie tām komunikācijas resursi, kas ir ministram, un cik tika tērēts komunikācijai sabiedrību. Es domāju, viņam bija gan daudz instrumentu, gan lai arī politiski un publiski savu pozīciju parādītu šajā jautājumā, bet pagaidām, nu, cik es redzēju, nekā tāda nav bijis.
Nu, vai ir tiešām arī pamatots, ka paša demisija varētu notikt?
Visdrīzākais politiski iemesli dēļ tas varētu nenotikt, jo pirmais, viņš pats nedimisionēs un politiskā stabilitātes dēļ viņam nepalūks aiziet ministru prezidents, jo tas var sagraut valdības koalīciju. Līdz ar to, es domāju, visdrīzākais demisijas pieprasījums paliks bez atbildes.
Kādas sekas tieši šim Latvijas ārstu biedrības lūgumam turpmāk varētu būt? Vai jūsuprāt, šī komunikācija starp veselības ministru un ārstu biedrību varētu uzlaboties vai, nu, kā jūs paredzat turpmāko?
Vismaz iepriekš, cik es esmu redzējis un šo uzvedības modeli, es domāju, tā komunikācija starp ministru un ārstu biedrību tikai pasliktināsies, pretīs stāvēšana notiks, un es nedomāju, ka tur pēc būtības tiks risināts šī lielā problēma, kas pastāv ārstu neviendabīgā attieksme pret vakcinācijas procesu Latvijā un pret vakcinēšanos kā tādu.